Λοιπόν, καλημέρα Νιώβη Μιχαλοπούλου καταρχάς.
Καλημέρα.
Η Νιώβη είναι κλινική ψυχολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για την ΔΕΠΗ που το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Η Νιώβη είναι στο
ADHD Ελλάς που είναι το σωματείο, το Πανελλήνιο Σωματείο για την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα.
Η δική μου πρώτη παρατήρηση είναι ότι γιατί βλέπω τα τελευταία χρόνια ενήλικες να λένε «Εγώ έχω ΔΕΠΗ», «Είχα ΔΕΠΗ» και ήμουν αδιάγνωστη ΔΕΠΗ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι το λένε, πώς λέμε, «Έχω κατάθλιψη» και απλά εννοούν μια δυστυχία και όχι κατάθλιψη. Πολλοί λένε ότι έχουν ΔΕΠΗ ή είχαν ΔΕΠΗ, ενήλικες.
Σωστά. Μπορεί να έχουν και μπορεί να μην έχουν, είναι αυτό που λες. Δηλαδή τα ποσοστά, για να μιλήσουμε λίγο με ποσοστά, είναι ότι στο μαθητικό πληθυσμό η ΔΕΠΗ υπάρχει στο 5 με 7% των παιδιών, δηλαδή 1 στα 20 παιδιά. Και επειδή είναι μια διαβίου διαταραχή η οποία επιμένει στην ενήλικη ζωή στα 2 τρίτα των περιπτώσεν, στους ενήλικες είναι περίπου 1 στους 15. Περίπου.
Τώρα, δεν επιμένει σε όλους.
Μπορεί και να επιμένει και επειδή αυτό είναι ένα έτσι ενδιαφέρον της ΔΕΠΗ, επειδή είτε έχουν βρει τα πατήματά τους, είτε έχουν πλαισιωθεί πάρα πολύ σωστά με μια σύντροφο, μια δουλειά, μια θέση που να τους κάνει πάρα πολύ, είναι σαν τα συμπτώματα κάπως να απαλύνονται και να μην φαίνονται. Στα αλήθεια είναι μια διαβίου διαταραχή. Οπότε υπάρχουν όντως όλο και περισσότεροι ενήλικες οι οποίοι διαγιγνώσκονται στην Ελλάδα πια, και αυτό είμαι πολύ περήφανη που το λέω. Έχουμε δουλέψει πολύ ως σωματείο να το καταφέρουμε αυτό με την ευαισθητοποίηση, όπως και η νευροαναπτυξιακή κλινική στο Αιγινήτιο στην Αθήνα, που δυστυχώς είναι η μόνη που ξεκίνησε και κάνει αυτή τη δουλειά της διάγνωσης και της αντιμετώπισης στη ΔΕΠΗ ενηλίκων. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί, και αυτό έχει να κάνει με την παραπληροφόρηση, και χαίρομαι πολύ που μας έχεις καλέσει, γιατί αντιπροσωπεύω το σωματείο εδώ σήμερα. Υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση για το τι είναι ΔΕΠΗ, και όπως και με την κατάθλιψη, κάποιος πολύ εύκολα πετάει «έχω κατάθλιψη», πολύ εύκολα πετάει «έχω ΔΕΠΗ» και κατά κάποιο τρόπο κάνει κακό, κάνει ζημιά. Γιατί όλοι έχουμε τη διασπασούλα μας, όλοι έχουμε τα παρορμητικά μας, όλοι ξεχνάμε, αλλά είναι ο βαθμός και η έκταση των συμπτωμάτων και οι δυσκολίες που δημιουργούνται λόγω αυτού που κάνει τη διαφορά. Και εκεί λες, ναι, όντως έχεις ΔΕΠΗ. Γιατί για να έχεις ΔΕΠΗ πρέπει να έχεις αρκετά από τα συμπτώματα από νωρίς, δηλαδή πριν τα 12, πρέπει αυτά τα συμπτώματα να φαίνονται σε τουλάχιστον 2 τομείς της ζωής σου. Δεν μπορεί να έχεις ΔΕΠΗ μόνο στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο και αλλού να μην έχεις. Και πρέπει να προκαλούν κάποια δυσφορία, είτε στον εαυτό σου είτε στον περίγυρό σου. Για να πούμε, είναι διαταραχή.
Πριν μας βάλεις και στα ιστορικά και πότε αναγνωρίστηκε και τα λοιπά, νομίζω ότι το λέμε, αυτό που πολλοί λέμε ότι μπορεί να έχω ΔΕΠΗ, είναι για τα social media, που δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε ένα βιντεάκι παραπάνω. Νομίζω με αυτό είμαστε και λέμε ότι έχω ΔΕΠΗ. Όχι.
Η αλήθεια είναι και εγώ που δεν έχω ΔΕΠΗ, αν μου στείλεις κάτι και είναι παραπάνω από 2 λεπτά, δεν θα το δω.
Βέβαια.
Αυτό δεν έχει να κάνει με τη ΔΕΠΗ, έχει να κάνει με τη ζωή μας και πώς κινούμε, τι έχουμε μάθει και όλα έτσι.
Ναι. 10 δευτερόλεπτα στο TikTok, αυτό είναι πια, όχι παραπάνω. Και στα podcast βέβαια 2 ώρες, εκεί δεν έχει κανείς ΔΕΠΗ. Λοιπόν, η ΔΕΠΗ πότε άρχισε να γίνεται λόγος για τη ΔΕΠΗ, πότε δηλαδή αναγνωρίστηκε και είπε κάποιος ένα όνομα για αυτήν?
Το ίδιο της το όνομα, η αλήθεια δεν θυμάμαι πότε ταυτοποιήθηκε έτσι, αλλά καταρχάς υπάρχουν αναφορές και από την αρχαιότητα. Ο Γαλινός και ο Ιπποκράτης είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά ατόμων τα οποία ήταν κατά κάποιο τρόπο διεγείρονται πολύ εύκολα στα ερεθίσματα, ευαίσθητα στα ερεθίσματα. Ο πατέρας της παιδιατρικής, ο Στιλ, κάνει την πρώτη επιστημονική αναφορά το 1902. Πότε μπήκε στο DSM, ομολογώ ότι ξεχνάω, το DSM είναι ο βίβλος της ψυχιατρικής, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε το spotlight πάνω στη ΔΕΠΗ ενηλίκων είναι ο Halliwell, πολύ τελευταία, περίπου το 1990, αν θυμάμαι καλά, ενηλίκων.
Ωραία, άρα πώς καταλαβαίνουμε, λόγω αυτού του 1990 υπάρχουν ένα σκασμό ενήλικοι γύρω μας, οι οποίοι δεν ξέρουν ότι έχουν ΔΕΠΗ. Σωστά.
Ναι, σωστά. Και εγώ που εκπαιδεύτηκα στην Αμερική, έμαθα ότι η ΔΕΠΗ αφορά παιδιά. Και εγώ, επειδή δεν ασχολούμαι με παιδιά, δεν ασχολιόμουν με το καθόλου. Δεν το κοίταγα, δεν το έψαχνα. Ώσπου ένας πολύ συγκεκριμένος πελάτης ήταν για μένα ο πρώτος που μου άνοιξε τα μάτια. Και κατάλαβα πόσους άλλους πελάτες εγώ έχασα. Δεν τους είδα, δεν τους σκέφτηκα.
Ωραία, έτσι. Πες μας, αυτός ο πελάτης, πες μας λίγο. Πώς ήταν η ζωή του καθημερινά? Πού ήταν το ζήτημα? Τα συμπτώματα, με άλλα λόγια. Πού τον δυσκόλευε η ΔΕΠΗ?
Θες τα συμπτώματα, Να πω ένα, να κάνω 6 ερωτήσεις, οι οποίες αν έχεις τις 4 από τις 6 μπορείς να πεις «Ωχ, πρέπει να το κοιτάξω».
Για αυτά ζούμε στο «γιατί όχι», για τα τεστ που μας βάζετε, για τις ερωτήσεις που μας βάζετε. Λοιπόν, είμαστε όλοι αυτοί.
Θα τις κάνω σε σένα, εντάξει.
Ναι, σε μένα και στους ακροατές, εδώ.
Ωραία. Πόσο συχνά δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς σε αυτά που σου λέει κάποιος, ακόμα και όταν μιλάει μόνο σε σένα?
Δεν έχω θέμα να εστιάσω. Κανένα θέμα. Δεν δυσκολεύομαι να εστιάσω όταν μου μιλάει κάποιος. Καθόλου συχνά, δηλαδή.
Okay. Πόσο συχνά σηκώνεσαι από τη θέση σου εκεί που οι άλλοι παραμένουν καθιστοί?
Καθόλου συχνά. Δεν σηκώνομαι από τη θέση μου.
Πόσο συχνά δυσκολεύεσαι να χαλαρώσεις?
Αρκετά συχνά.
Okay. Ένα. Πόσο συχνά τελειώνεις τη φράση του άλλου?
Ξέρω εγώ.
Όχι πολύ συχνά,
όχι
θα
συχνά,
το
όχι συχνά. Mm-hmm. Έχει συμβαίνει δηλαδή, αλλά όχι συχνά.
Πόσο συχνά αναβάλεις τις δουλειές σου μέχρι τελευταία στιγμή?
Πάντα.
2 το κρατούμενο. Πόσο βασίζεσαι στους άλλους να κρατάνε τη ζωή σου σε τάξη και να ασχολούνται με λεπτομέρειες που αποφεύγεις?
Καθόλου συχνά.
Ωραία. Βλέπεις λοιπόν ότι εσύ έχεις 2 από τα 6. Αν κάποιος έχει 4 από τα 6, αυτό είναι απλά ένα screener, έτσι, δεν κάνουμε διάγνωση. Αν έχεις 4 από τα 6 τουλάχιστον, τότε αναζήτησε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, οι οποίοι παρεπιπτόντως είναι πάρα πολύ λίγοι στην Ελλάδα, και στέλνοντας ένα email στο adhd@outlook.com.gr μπορούμε να σε καθοδηγήσουμε για το ποιοι είναι οι λίγοι ειδικοί που γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν μια σωστή διάγνωση. Αλλά γυρνώντας πίσω, ποια είναι τα συμπτώματα, έτσι, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Η ΔΕΠΗ έχει ουσιαστικά 3 κατηγορίες συμπτωμάτων που μπορεί να υπάρχουν όλες, όλες πολύ, όλες λίγο, κάποιες από αυτές, κάποιες πολύ, κάποιες λίγο, έτσι, ένα φάσμα. Οι 3 κατηγορίες είναι στην προσοχή,
ναι,
στον παρορμητισμό και στην υπερκινητικότητα. Υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση, εξού και πολλά περιστατικά ΔΕΠΗ, ειδικά γυναικών, περνάνε απαρατήρητα, γιατί νομίζουμε ότι ΔΕΠΗ είναι υπερκινητικότητα.
Ναι, πολύ.
Αν πρόσεξες, είπα, η ΔΕΠΗ σημαίνει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Υπάρχει ο τύπος ΔΕΠΗ, ο απρόσεκτος τύπος, που δεν έχει υπερκινητικότητα.
Α.
Και μιλάμε για δυσκολίες στη διατήρηση, στη ρύθμιση της συγκέντρωσης και όχι στο ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση. Γιατί τα άτομα με ΔΕΠΗ πολύ συχνά έχουν laser-focused συγκέντρωση. Εκεί που τους ενδιαφέρει, εκεί που έχει παιχνίδι, εκεί που έχει πρόκληση, εκεί που έχει κίνδυνο ή εκεί που είναι η ώρα που πιέζει και είναι η τελευταία στιγμή.
Ναι, επιλεκτικά δηλαδή.
Επιλεκτικά, αλλά όχι συνειδητά επιλεκτικά. Είναι ότι τι σου τραβάει την προσοχή, αυτό που έχει το ενδιαφέρον για σένα. Η δυσκολία είναι στη ρύθμιση της προσοχής, δηλαδή την ώρα που οδηγάω, ας πούμε, και έχω μια τρομερά ενδιαφέρουσα σκέψη, να μην χάσω το μυαλό μου, τα μάτια μου από το δρόμο, το καντράν, το καθρέφτη. Να μπορείς να έχεις ένα free floating, μια προσοχή, ναι, που προσέχει τα πάντα. Αυτή είναι η δυσκολία. Είναι η δυσκολία στη ρύθμιση της συγκέντρωσης. Είναι η δυσκολία στην... Και επειδή δεν συγκεντρώνεσαι, χάνεις και πολλές πληροφορίες. Ο Halliwell περιγράφει τη ΔΕΠΗ σαν μια Ferrari με, ναι, φρένα Fiat. Δηλαδή, έχεις έναν εγκέφαλο ο οποίος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και όταν τρέχεις πολύ γρήγορα, δεν προσέχεις γύρω σου τα ερεθίσματα. Για να πεις, α, έχω να θυμηθώ να κάνω αυτό, ή μου είπε η δέσποινα εκείνο, ή πώς τον λέγανε αυτόν που πρέπει να πάρω τηλέφωνο, ή πότε είναι το deadline για αυτή την παρουσίασή μου. Και μαζί με όλα αυτά που έχω να θυμηθώ και να κάνω, έχω επίσης και να ελέγξω τη συμπεριφορά μου, στο να μην κάνω άλλα πράγματα τα οποία μου φαντάζουν είτε πιο σημαντικά, είτε πιο ενδιαφέροντα, και να κάνω καλύτερες επιλογές του πώς θα διαχειριστώ το χρόνο μου, αυτά που έχω να κάνω, τη συμπεριφορά μου, τα συναισθήματά μου κτλ.
Ναι.
Δεν ξέρω αν σου έδωσα μια εικόνα.
Ναι, ναι. Και χαίρομαι που αποσαφήνισες αυτό με το υπερκινητικό, γιατί είναι συνώνυμο σχεδόν. Το ακούμε συνώνυμα δηλαδή.
Είναι λίγο σαν τη μοιοπία η ΔΕΠΗ. Είναι ένα κατασκευαστικό πρόβλημα. Ναι, πρόβλημα ουσιαστικά. Είναι μια
συνθήκη.
Μια συνθήκη που ο εγκέφαλος έχει διαφορές στη λειτουργία και στη δομή, όπου το ανασταλτικό σύστημα του εγκεφάλου δεν λειτουργεί σωστά. Είναι ένα μυαλό το οποίο τρέχει τόσο πολύ που δεν φιλτράρει την πληροφορία, δεν δίνει το χρόνο να αξιολογήσει τα ερεθίσματα και να αποφασίσει κάθε στιγμή τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα να γίνει. Έχοντας στο νου τι έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά και τι θέλω να γίνει στο μέλλον. Δηλαδή, πότε θα κάνω το σωστό πράγμα τη σωστή στιγμή. Μπορεί να το κάνω, αλλά να είναι η λάθος στιγμή, να είναι αργοπορημένο. Μπορεί να τρέξει η γλώσσα μου και να πω κάτι, όχι τη σωστή στιγμή ή με το σωστό τρόπο.
Και φαντάζομαι πόσοι ενήλικες που ήταν ή είναι ακόμα αδιάγνωστοι, ήταν και είναι, τα παιδιά τώρα δηλαδή, και αυτοί οι ενήλικες που ήταν, τα παιδιά τα ζωηρά, τα προβληματικά, και είχαν μία ταμπέλα σαν μαθητές και τελικά έπρεπε να ρυθμιστεί το ζήτημά τους και δεν ήταν να βάλουμε ταμπέλα.
Ναι. Είναι πολλά αυτά και τα ποσοστά συνοσηρότητας με άλλες διαταραχές είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, ένα αδιάγνωστο παιδί, πιθανότητες είναι να καταλήξει ως ενήλικας να έχει τουλάχιστον άλλες δύο διαταραχές. Συναισθηματικές διαταραχές, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, OCD, κρίση πανικού, κοινωνική φοβία και εξαρτήσεις.
Α, εξαρτήσεις.
Ακριβώς. Κάποιες από τις ουσίες πραγματικά είναι φάρμακο σε εισαγωγικά, γιατί είτε μπορείς να εστιάσεις περισσότερο, είτε μπορείς να ηρεμήσεις τον εαυτό σου. Δεν σημαίνει
αλλά αυτή η συνοσηρότητα έγκυται στο γεγονός ότι τους φορούσαν την ταμπέλα όταν ήταν μικρά και δεν τα καταλάβαινε κανείς. Και αυτά βάλανε, που έχουμε πει σε πολλές εκπομπές του «Γιατί όχι», βάλανε ένα κοστούμι σε εισαγωγικά για να αντιμετωπίσουν αυτό το περιβάλλον. Και το ένα έφερνε το άλλο.
Είναι και το ότι η ταμπέλα και οι συνηθισμένες ταμπέλες είναι «Είσαι ανεύθυνη», «Είσαι απρόσεκτη»,
«Αφηρημένη»,
«Είσαι εγωίστρια», «Είσαι ούφο», «Είσαι ανοργάνωτος», «Είσαι χήμα», «Είσαι ό,τι να είναι». Δεν μπορώ να βασιστώ πάνω σου,
ακατάστατος.
Σίγουρα η ταμπέλα είναι ένα πλήγμα στην αυτοεκτίμηση, αλλά η έλλειψη της υποστήριξης, δηλαδή το ότι δεν μου δώσατε τα γυαλιά μου ως παιδί για να μπορέσω να παρακολουθώ τα μαθήματά μου, για να μπορέσω να συνεχίσω να ενδιαφέρομαι για τα πράγματα, για να μπορέσω να αισθάνομαι ότι μπορώ να συμμετέχω κοινωνικά. Βέβαια, κάθε περίπτωση παιδιού είναι πολύ διαφορετική και το πώς θα εξελιχθείς, όπως σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μια κρίση, ας πούμε, το λέγεται διαζύγιο στην οικογένεια, είτε αυτό λέγεται μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, όπως τη ΔΕΠΗ ή τη δυσλεξία ή
το Άσπεργκερ.
Ακριβώς. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει λίγο με το δικό σου τεμπεραμέντο και τι φέρνεις εσύ από γεννησιμιού σου, αλλά έχει να κάνει με την οικογένειά σου και πώς το διαχειρίζεται. Έχει να κάνει σε ποια χώρα, σε ποια πόλη ζεις και μεγαλώνεις. Έχει να κάνει με το πλαίσιο το εκπαιδευτικό. Πολλά άτομα με ΔΕΠΗ έχουν σωθεί από καλούς δασκάλους, οι οποίοι δεν ξέραν ότι είχε ΔΕΠΗ, αλλά καταλαβαίνανε. Ο Μάκης παίρνει το χρόνο του. Θα του δώσω χρόνο και ας μην είχαν τη γραπτή ότι έχει ΔΕΠΗ και χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Έχει να κάνει και με την κλίση του και το νοητικό του. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν εμφανίζουν τη ΔΕΠΗ ούτε ως παιδιά, ούτε ως φοιτητές, γιατί είχαν την τύχη να έχουν ένα καλό νοητικό ή ένα υποστηρικτικό οικογενειακό πλαίσιο που μεγαλώνοντας, βγαίνοντας από το σχολείο, σπουδάζοντας αυτό που τους ενδιέφερε, σπουδάζοντας την κλίση τους, κάνοντας τη δουλειά που τους ενδιέφερε, που δεν είχε να κάνει με γραφείο, για παράδειγμα, και ήτανε πυροσβέστες ή ήτανε...
Καλλιτέχνες.
Καλλιτέχνες, ακριβώς. Κάνανε αυτό που αγαπούσαν, αλλά βέβαια, απ' την άλλη, μπορεί το σπίτι σου να είναι ένα χάος ή να μην φροντίζεις τον εαυτό σου και να μην τρως σωστά, να μην γυμνάζεσαι, να δυσκολεύεσαι να πας για ύπνο τη σωστή ώρα, γιατί είναι όλο και το υπόλοιπο της ρύθμισης της ζωής σου. Αλλά δεν θα το σκεφτόταν κανένας ότι αυτό το άτομο έχει πρόβλημα, γιατί βρήκε το δρόμο του. Οπότε σίγουρα η ταμπέλα δεν βοηθάει, αλλά σίγουρα και η έλλειψη βοήθειας και κατανόησης για να αρχίσεις να μαθαίνεις πώς να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες σου.
Είναι κληρονομική η ΔΕΠΗ?
Ναι, είναι κληρονομική. Αν ένας γονιός έχει ΔΕΠΗ, υπάρχει 25% πιθανότητα το παιδί σου να έχει ΔΕΠΗ. Και αυτό μπορεί να είναι ένας λόγος, απ' τη μία, να μην διαγνωστεί κάποιος. Ο γονιός βλέπει το παιδί του και το θεωρεί απολύτως φυσιολογικό.
Το θεωρεί προσωπικότητα.
Έτσι ήμουνα και εγώ, έτσι είναι και το παιδί.
Τελειώνει η προσωπικότητα που ξεκινάει η διαταραχή.
Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχουν και γονείς ακριβώς επειδή καταλαβαίνουν τι έχουν τραβήξει οι ίδιοι. Υπάρχουν άτομα με ΔΕΠΗ τα οποία μπορεί να έχει πληγεί η αυτοεκτίμησή τους, μπορεί να έχουν μια μόνιμη αίσθηση ανικανότητας ή το imposter syndrome, ότι ουσιαστικά...
Το απατεώνα, ναι.
Ακριβώς. Αλλά έχουν κάνει τόση πολλή δουλειά, τόση πολλή προσπάθεια που είναι, τους βγάζει στο καπέλο, είναι οι πιο συνεπείς, είναι οι πιο οργανωμένοι, είναι οι πιο τελειομανείς στη δουλειά τους, που αν σου πούνε «έχω ΔΕΠΗ», σιγά τώρα εσύ έχεις ΔΕΠΗ. Ναι, έχω. Δεν έχεις καταλάβει πόση προσπάθεια έχω βάλει.
Ναι.
Είναι
δηλαδή το να το ξέρουμε είναι όπλο. Είναι πολύ σημαντικό η επίγνωση του τι μας συμβαίνει, η αυτοπαρατήρηση και η δική μας και των παιδιών και όλων γύρω μας, τέλος
πάντων. Πολύ σωστά. Και όταν κάποιος τελικά έρθει μπροστά στη διάγνωση, το πρώτο πράγμα που του λέμε, της λέμε, είναι μάθε τα πάντα για τον εγκέφαλό σου.
Ναι.
Είναι ένας εγκέφαλος ο οποίος έχει τις εξής 5 δυσκολίες. Αυτές οι 5 δυσκολίες είναι οι δυσκολίες στις εκτελεστικές λειτουργίες. Στη ρύθμιση της συγκέντρωσης, στη μνήμη εργασίας, που η μνήμη εργασίας είναι η μνήμη των 7 δευτερολέπτων που σου λέω το όνομά μου και δεν το θυμάσαι, που πας στην κουζίνα για να πάρεις νερό, αλλά βλέπεις ότι έχεις ξεχάσει τα πιάτα, πιάνεις τα πιάτα, ναι. Την ώρα που πιάνεις τα πιάτα, χτυπάει το τηλέφωνο, αφήνεις τα πιάτα. Συγκέντρωση, μνήμη εργασίας, στην κινητοποίηση και στην επιμονή, στην αίσθηση του χρόνου και στο συναισθηματικό έλεγχο. Είναι αυτά τα 5. Ναι. Αυτά τα 5 επηρεάζουν τα πάντα, δεν επηρεάζουν μόνο το αν είσαι καλός, κακός μαθητής.
Τα πάντα.
Απίθανος μαθητής, δεν έχεις διαβάσει ποτέ, δεν έχεις ανοίξει ποτέ βιβλίο. Γιατί τα πιάνεις στην παράδοση.
Ναι.
Και μπορεί να μην έχει φανεί ποτέ. Γιατί τα πιάσες στην παράδοση, βρήκες ότι σε ενδιαφέρει πάρα πολύ το τάδε, πήγες σε αυτό το επάγγελμα. Ή δεν τα πήγες πολύ καλά στο σχολείο, αλλά πήγες στρατό και εκεί η δομή και η ρουτίνα του στρατού και η ιεραρχία σε κάνανε να είσαι τέλεια.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα ξέρεις, θέλω να πω, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορείς και να το χρησιμοποιήσεις προς όφελό σου εντωμεταξύ.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, ξέρεις ποια είναι τα ελλείμματά σου, είναι αυτές οι 5 δυσκολίες στις εκτελεστικές λειτουργίες, άρα χρησιμοποιείς εργαλεία για αυτές. Οπότε, όταν καταλάβεις ότι έχεις ΔΕΠΗ, το νούμερο ένα είναι να μάθεις για τον εγκέφαλό σου και τη διαφορετικότητά του, να μην το βλέπεις σαν αναπηρία, αλλά να βλέπεις τη δύναμή του. Εννοείται να βρεις τη φυλή σου, το tribe, και να δικτυωθείς με άλλους ανθρώπους που δυσκολεύονται και έχουν βρει και αυτοί διαφορετικές λύσεις και να μάθεις γι' αυτό. Και μετά φυσικά είναι η ψυχοθεραπεία, το coaching και η πιθανή φαρμακευτική αγωγή. Μιλώντας για την
αντιμετώπιση. Α, έχει και φαρμακευτική αγωγή το ΔΕΠΗ,
Δυστυχώς στην Ελλάδα
Όχι,
όχι αναγκαστικά. Δηλαδή είναι ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα τη φάση που βρίσκεσαι, ανάλογα με τους πόρους που έχεις για να βοηθήσεις τον εαυτό σου.
Τη είναι ανάλογα. Συνοσιρότητα από ό,τι καταλαβαίνω.
Συνοσιρότητα, το πλαίσιο υποστήριξης γύρω σου. Πώς να σου πω, αν δεν έχεις, βρίσκεσαι στην Δευτέρα Λυκείου ή βρίσκεσαι στο Πανεπιστήμιο και ανακαλύπτεις ότι όντως έχεις ΔΕΠΗ. Δεν έχεις μάθει τίποτα γι' αυτό. Έρχονται οι εξετάσεις. Δεν έχεις καμία ελπίδα ότι θα τα καταφέρεις γιατί έχεις κατεστραμμένο εγώ. Ναι, θα έπαιρνα το φάρμακο για να δεις πώς είναι να δουλεύεις ξεκούραστα. Να μην κουράζεσαι. Να μην κοπιάζεις τόσο πολύ για να διαβάσεις ένα πράγμα που κάποιος άλλος του παίρνει 3 λεπτά.
Ναι.
Να μην
είναι
τα παρατάς.
Πες.
Να μην τα παρατάς. Να μπορείς να λες, okay, έχω να διαβάσω ένα κεφάλαιο. Το έχω. Αλλά όταν δεν έχεις τα γυαλιά σου και έχεις μυωπία και σου λέει κάποιος διάβασε ένα κεφάλαιο, στις πρώτες 5 γραμμές έχεις κουραστεί. Και θεωρείς ότι μάλλον είναι επειδή είμαι τεμπέλα, μωρέ. Μάλλον είναι επειδή είμαι χαζή, μωρέ. Παίρνεις το φάρμακο και εφόσον δεν έχεις τις παρενέργειες, οι οποίες όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και δεν τα έχουν όλοι όλα, εφόσον δεν έχεις τις παρενέργειες, οι οποίες είναι και ελαφριές, θέλω να πω, ξαφνικά είναι σαν να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Αυτό έχω να κάνω, μπορώ να το κάνω και it's okay, μπορώ να κάνω και κάτι άλλο αργότερα. Δεν βραχυκυκλώνω.
Ένας ενήλικος αδιάγνωστος, τι είναι αυτό που θα δει? Θα δει τη συνοσιρότητα και θα οδηγηθεί στην ψυχοθεραπεία και άμα είναι και τυχερός και είναι και καλός και γνώστης ο ψυχοθεραπευτής, θα οδηγηθεί στο συμπέρασμα,
ναι,
ότι έχει ΔΕΠΗ.
Ακριβώς. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Οι περισσότεροι, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η ειδική ψυχικής υγείας να μαθαίνουμε γι' αυτό, οι περισσότεροι από τα ΔΕΠΑΚΙΑ έρχονται στο γραφείο μας με κάτι άλλο.
Ναι.
Πολύ άγχος.
Πες ένα παράδειγμα, θα έρθω δηλαδή εγώ γιατί δεν θα έχω κατάθλιψη και τελικά θα οφείλεται σε αυτό.
Γιατί, ναι, γιατί έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν πιστεύω στον εαυτό μου, δεν πιστεύω ότι μπορώ να καταφέρω. Τώρα πήρα μια προαγωγή, τώρα έκανα ένα παιδί, τώρα βγήκα από μια σχέση και δεν νιώθω ότι μπορώ να τα καταφέρω στη ζωή. Και τσούκου τσούκου μιλώντας βλέπουμε ότι πάντα αισθανόσουν έτσι. Και γιατί αισθανόσουν έτσι? Γιατί πάντα σου λέγανε ότι δεν θα τα καταφέρεις έτσι όπως είσαι, χύμα, ό,τι να είναι. Γιατί όντως δεν τα κατάφερνες. Γιατί διάβαζες 3 ώρες ενώ οι άλλοι διαβάζανε 1,5 ώρα και πάλι έπαιρνες 15. Εντάξει, μάλλον πρέπει να σε χαζεί, έτσι. Οπότε ναι, αυτό είναι μία. Κάτι άλλο μπορεί να είναι, έρχεται κάποιος με πάρα πολύ άγχος και πολύ κακές, πάρα πολύ άγχος στις σχέσεις του, γιατί όλο τσακώνεται. Τσακώνεται γιατί όλοι τον θίγουνε. Μαζί με τη ΔΕΠΗ έρχεται και μία ευαισθησία στην απόρριψη. Όλοι τον θίγουνε. Και γιατί σε θίγουνε? Γιατί μου τη λένε πολύ συχνά. Γιατί στη λένε, εντάξει μωρέ, κάποιες φορές αργοπορώ, κάποιες φορές τα αφήνω λίγο τελευταία στιγμή, κάποιες φορές δεν είμαι συνεπής στο ραντεβού μου, κάποιες φορές ξεχνάω τα γενέθλιά σου. Οπότε προβλήματα σχέσεων, προβλήματα εξάρτησης, είτε στην τεχνολογία πάρα πολύ, είτε στην μαριχουάνα, είτε στην κοκαίνη. Η κοκαίνη κατά κάποιο τρόπο κάποιους, και έτσι το κατάλαβα εγώ με τον πρώτο μου πελάτη, είδα ότι τον βοηθούσε να συγκεντρωθεί. Δεν την έπαιρνε για να περάσει καλά. Την έπαιρνε για να συγκεντρωθεί και για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό το άτομο έχει πάει εξαιρετικά καλά με το φάρμακο της ΔΕΠΗ.
Ναι.
Αϊπνία παίζει πάρα πολύ στη ΔΕΠΗ, γιατί έχεις ένα τόσο πολύ μια ένταση εσωτερική μέσα σου.
Υπερδιέγερση.
Μια υπερδιέγερση. Ακριβώς όταν λέμε για υπερκινητικότητα, συχνά αναφερόμαστε και στην υπερκινητικότητα του εγκεφάλου, που είναι σαν να έχεις 20 τηλεοράσεις αναμένες και πρέπει να τις παρακολουθείς όλες. Πώς να
50 tabs στον υπολογιστή. 50 tabs στον υπολογιστή.
Αυτό ακριβώς.
Πρέπει να είναι. Όχι πρέπει να είναι, το ξέρω τι είναι, ασύλληπτα ανακουφιστικό να καταλάβεις ότι αυτό το οποίο ταλαιπωρείσαι, αυτό το οποίο νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα, έχει όνομα και πάρα πολλοί το έχουν μαζί με σένα και πάρα πολλοί το έχουν διαχειριστεί και το χρησιμοποιούν και προς όφελός τους. Είναι μια μαγική στιγμή όταν συμβαίνει αυτό.
Είναι και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ ακριβώς αυτή η στιγμή που λες, ξέρεις, αυτό έχεις και μπράβο σου που έχεις φτάσει ως εδώ και υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις και υπάρχουν και φανταστικά μοντέλα να κοιτάξεις. Δηλαδή, το πιο κλασικό είναι ο Michael Phelps.
Α, ο Michael Phelps έχει ιδέα, τι?
Όπου η ρουτίνα και το στρατιωτικό, έτσι, η πειθαρχία για το άθλημά του είναι ένα κομμάτι της επιτυχίας του, αλλά και η εκτόνωση της ενέργειάς του στο άθλημα είναι ένα άλλο κομμάτι της επιτυχίας. Η άσκηση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ΔΕΠΗ, όπως επίσης και ο σωστός ύπνος και η σωστή διατροφή, αλλά και οι ρουτίνες, τις οποίες χρειάζεσαι, παρότι σκέφτεσαι ρουτίνα όταν έχεις ΔΕΠΗ και λες «εγώ με τίποτα», ζήτω η ελευθερία και δεν θα καταπιεστώ. Κάποιες πολύ συγκεκριμένες ρουτίνες μπορούν να σου σώσουν τη ζωή.
Ναι.
Ποιος άλλος έχει ΔΕΠΗ? Ο μάγειρας, ο Jamie Oliver.
Α, ναι, και αυτός. Άλλος, θα κάνουμε Google.
Ναι, δεν τους θυμάμαι. Περίμενε.
Famous
η
people.
Η Whoopi Goldberg, ηθοποιός. Υποψιάζομαι ο Robbie Williams, όχι.
Michael Phelps, Justin Timberlake, Adam Levine, ah, Simone Biles.
Και άλλη αθλήτρια.
Simone Biles, 15.000 σε χρυσά μετάλλια. Φοβερή τύπησα. Jim Carrey βλέπω εδώ, Channing Tatum, Emma Watson, Ryan Gosling, John Lennon, Trevor Noah. Κάνουμε τη διαταραχή μας, παιδιά, προς όφελός μας.
Πάρα πολύ.
Λεπόρησα τόσα χρόνια, ας βγάλω και κάτι από αυτό.
Το χιούμορ είναι πολύ βοηθητικό, θεραπευτικό στη ΔΕΠΗ και πάρα πολλοί stand-up comedians έχουν ΔΕΠΗ.
Είμαι σίγουρη. Και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ μια καλλιτεχνική, έτσι, να παίρνουν και μια καλλιτεχνική, να πάνε προς τον καλλιτεχνικό χώρο λίγο αυτοί που έχουν ΔΕΠΗ. Το φαντάζομαι και αυτό λίγο, ή μπορεί και όχι.
Όχι αναγκαστικά. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές. Το σημαντικό είναι να ασχολείσαι με αυτό το οποίο σε αγγίζει στην καρδιά σου και αγαπάς. Και ένα από τα προβλήματα της μη έγκαιρης διάγνωσης και της μη σωστής αντιμετώπισης είναι ότι αρχίζεις και παρετείσαι από οτιδήποτε. Ενώ, ας πούμε, πάρα πολλά άτομα λένε εγώ όλο ξεκίναγα και σταματούσα κάτι και όλα τα παρατάω.
Οπότε
σημαίνει η πικρή γεύση ότι τα παρατάς. Άμα το ανακατασκευάσουμε με τη ματιά της ΔΕΠΗ είναι όχι, δοκίμαζες. Και η δικιά σου ζωή είναι να δοκιμάζεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζουν και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ένα πράγμα. Γιατί πρέπει να είμαστε το ένα πράγμα?
Ναι.
Και η δοκιμή της εμπειρίας είναι και αυτό στάση ζωής.
Και το να αναπλαισιώσεις την ιστορία που λες τον εαυτό σου,
έτσι,
είναι πολύ σοβαρό πράγμα.
Έτσι, ακριβώς. Αυτή
η αναπλαισίωση που τα παρατάει, είναι, ξέρω εγώ, έχει φτάσει 40 χρονών και έχει ζήσει τη ζωή του έτσι και έχει μια αίσθηση loser και ότι είμαι άχρηστη, έτσι, και ότι ποτέ δεν τα διεκπεραιώνω, ξαφνικά τα βλέπει αλλιώς, τα βλέπει από μια άλλη γωνία, έχει μετακινηθεί σε άλλη γωνία και βλέπει τα πράγματα.
Σαν τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, δεν τελείωσε κανένα έργο.
Δηλαδή, ο Νταβίντσι δεν τελείωσε κανένα έργο, παιδιά, μόνο αυτό.
Η λαχτάρα του να δοκιμάσεις κάτι, να το μάθεις και να το σε εισαγωγικά κατακτήσεις και να πας στο επόμενο, για κάποιους αυτή είναι η ζωή τους. Γιατί το λέμε ότι τα παρατάς και τους το περνάμε?
Και βλέπεις έτσι θεματικές διαφορές, δηλαδή σε κάποιον ενήλικο που έχει αναζητήσει βοήθεια για άλλα ζητήματα και έχει καταλάβει ότι έχει ΔΕΠΗ, μετά με την ψυχοθεραπεία και τις παρεμβάσεις, γιατί το έχουμε πει και σε πολλές άλλες εκπομπές και με πρώτη και καλύτερη με τον Φραγκίσκο Γονιδάκη, την πρώτη που έχουμε κάνει για την οριακή διαταραχή, είναι παλιά εκπομπή, παιδιά, για αυτούς τους καινούργιους λέω που δεν την έχετε ακούσει, που ανέφερε ότι συν την ψυχοθεραπεία κάνουμε και παρεμβάσεις στη ζωή μας. Δεν μπορείς να περιμένεις μόνο από την ψυχοθεραπεία αλλαγή. Πρέπει να έρθουν και άλλες παρεμβάσεις, όπως είπες εσύ για τον ύπνο.
Ακριβώς. Υπάρχει η ψυχοθεραπεία, είναι μια πιο εσωτερική δουλειά. όπου αναπλαισιώνεις, καταλαβαίνεις διαφορετικά τα πράγματα και αρχίζεις και μαθαίνεις τον εαυτό σου με πολλή αποδοχή. Το coaching, που είναι το άλλο κομμάτι της θεραπείας, είναι ακριβώς αυτό, παρεμβάσεις. Μαθαίνεις πώς να λειτουργείς μαζί με τον εγκέφαλό σου και όχι εναντίον του,
ναι.
Πάνω στις εκτελεστικές λειτουργίες. Ανάλογα ποια είναι αυτή που σου δυσκολεύει. Υπάρχουν άτομα, παιδέπη, που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το χρόνο. Είναι στην ώρα τους. Δεν ασχολείσαι με αυτό. Έχουν όμως πολύ πρόβλημα όταν πρέπει να ξεκινήσουν κάτι. Και εκεί υπάρχει η αναβλητικότητα, που είναι η ναυαρχίδα της ΔΕΠΗ, όπου υπάρχουν τεχνικές για να ξεκινήσεις κάτι. Τις μαθαίνεις. Κάποιες μπορεί να τις έχεις ήδη βρει μόνη σου.
Α, σου δίνει και εργαλεία ο σωστός θεραπευτής πάντα.
Ακριβώς.
Κατάλαβα.
Ακριβώς. Είναι άλλη ειδίκευση, βέβαια, το coaching για τη ΔΕΠΗ και άλλο η ψυχοθεραπεία. Αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε ακόμα λίγο σε πολύ baby βήματα σε σχέση με το coaching, δηλαδή υπάρχουν πολύ λίγοι coach, ΔΕΠΗ, όχι life coach, coach ΔΕΠΗ, που θα μπορούν να σε βοηθήσουν, αναγκαζόμαστε κατά κάποιο τρόπο εμείς οι ψυχοθεραπευτές να ενσωματώσουμε το coaching μέσα στην ψυχοθεραπεία μας. Όπου, ναι, μαθαίνεις εργαλεία. Εργαλεία να ρυθμίζεις το συναίσθημά σου, εργαλεία να θυμάσαι, να οργανώνεις τη ζωή σου.
Πρέπει να ξέρουμε κάτι άλλο για τη ΔΕΠΗ ενηλίκων που δεν έχουμε πει μέχρι στιγμής.
Δεν μίλησα για την ΔΕΠΗ στην εμμηνόπαυση, όπου γυναίκες οι οποίες είχαν ΔΕΠΗ, δεν το ξέρανε. Η ΔΕΠΗ επηρεάζεται πάρα πολύ από τα ορμονικά μας. Και οι γυναίκες με ΔΕΠΗ έχουν πολύ πιο δύσκολες περιόδους και προεμινοριακά σύνδρομα, πολύ πιο δύσκολες ορμονικές αλλαγές μετά την εγκυμοσύνη, μετά τη γέννα, και πολύ πιο δύσκολες ορμονικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου. Οπότε υπάρχουν γυναίκες που ανακαλύπτουν για τη ΔΕΠΗ τους εκεί στα 50. Γιατί εκεί καταραίει το σύμπαν και βλέπεις ότι όλα αυτά υπήρχαν, απλά χειροτέρεψαν με τις ορμονικές αλλαγές. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Να το ξαναπούμε ότι ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η εκπομπή είναι γιατί μέσα από εσάς, μέσα από τους ειδικούς, φτάνουμε στην αυτοπαρατήρηση. Αλλάζει η ποιότητα ζωής μας όταν καταλαβαίνουμε γιατί κάνουμε έτσι. Α, ο συνάδελφος που κάνει έτσι είναι γι' αυτό το λόγο. Α, το παιδί μας. Α, ο φίλος του παιδιού μας. Είναι η κοινωνία καλύτερη όταν έχουμε επίγνωση για τα πράγματα σε ένα φεστιβάλ ασυνειδησίας γύρω μας.
Ναι.
Θα κρατηθώ, να μην σχολιάσω την επικαιρότητα, θα κρατηθώ.
Ναι.
Ένα φεστιβάλ ασυνειδησίας, εμείς να ξέρουμε, είναι δύναμη το να ξέρουμε.
Και στο σωματείο τώρα έχει φτιαχτεί μια ομάδα εθελοντών, για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανες και περήφανοι, όπου έχουμε δώσει τρομερή όθηση στα μηνύματα προς τα έξω, έτσι ώστε να μην φτάνουν στους ψη άτομα, να φτάνουν πολύ στοχευμένα, δηλαδή ακούγοντας αυτή την εκπομπή ή βλέποντας ένα post στα social media, να πεις «Α, μήπως έχω αυτό» και να μην πάει...
Μήπως να το διερευνήσω κι άλλο.
Συγκεκριμένο αυτό, να μην πάω για κάτι άλλο. Ναι, ακριβώς.
Και κυρίως να μην βάζουμε ταμπέλες στα μικρά παιδιά, γιατί τα μικρά παιδιά αυτά που τους λες ότι είναι, γίνονται.
Σωστό και αυτό.
Ναι. Είπε ο μεγάλος Πικάσο, η μάνα μου λέει, μου έλεγε ότι άμα γίνω παπάς θα γίνω ο πάπας, άμα γίνω στρατιωτικός θα γίνω στρατηγός. Και έγινε ο Πικάσο. Δηλαδή, άμα λες το παιδί, α, είσαι το προβληματικό, είσαι το άχρηστο, είσαι ο τεμπέλης, τι θα γίνει αυτό το παιδί. Αυτά έχω να πω. Νιώβη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ, Δέσποινα.
Και είμαι σίγουρη όποιος έχει δει αυτά που είπες στις ερωτήσεις, να το διερευνήσει λίγο παραπάνω. Γιατί αλλάζει, παιδιά, η ζωή. Όταν καταλάβουμε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε, αλλάζει η ζωή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά.
Γεια. Yeah.